eta gaurko literaturako kolaborazioarako Katakrak argitaletxearekin arituko gara hizketan horretarako Aitziber daukagu telefonaren bestalden egunon.
Egunon.
Mil esker gurekin egoteagatik gaurkoan.
Bai, eskerrik asko zuei Jorit.
Plazer bat hori beste urte batez zuekin hitz egitea. Eta tira, lehenengo gauza noski galetu behar da Durangoko azokan atarian daukagu. Nola datorra urtengokoa?
Bai, ba emozio askoz, emozio oso emozionatuta gaude, urduri ere bai, ze azkenean beti da, ez da, pues, temperatura hartzeko urteko momenturik garrantzitsuenetarikoa guretzat. Uh-huh. Eta, bueno, pues, azkenean hilabetetan zehar egindako lana, ba, pues bueno, lanaren fruituak edo pues hor ikusten dira, hor topatzen duzu jendea, gerturatzen da zure gana, oso polita da, beraz horregatik ere gaude oso pozik, eta oso gogotsu.
Se esan nahi duzu etzat parte hartzea azokan editorial bezala?
Ba, Katakrakentzat, eta irudikatzen dut hor azokan parte hartzen duten beste eragile argitaletxe, musikari eta guztientzat, Durangoko azoka garrantzitsua da azkenean topagune moduko bat delako, ezak nola esan. Da toki bat non ematen dizun aukera beste jendearekin elkartzeko, gauzak egiten dituzten bueno, pertsona, eragile, argitaletxeekin elkartzeko, ideia konpartitzeko, ez da. Beraz, ba, balordarik oso garrantzitsua da. Bestetik ere bai, irakurlegora heltzen zarelako, ez da, gu Iruñan gaude, Kale Nagusian, baina honek ematen dugu aukera Kale Nagusitik irteteko, Durangora joateko, eta pues igual egunerokoan gure gana etortzeko hain, bueno, aukera hori ez duen jendearekin, pues bueno, batzeko aukera ematen dizula, kenpinean Durangoko azokak zentzorretan. Bestetik, ere bai, uste dut, aipatu behar dela, osea, gu landako gunean egongo gara, ez da, baina ere bai egongo gara azoka alternatiboan, eta da espazio bat azken fina, bueno, pues mantendu behar dena, ezin dena galdu, eta oso garrantzitsua ere bai, bueno, koiunturalki, politikoki, azokari, pues beste ukitu politiko bat ere bai emateko.
Bai, oso adoz. Bai estapen potentea. Guazen, nahi baduzu, sartzera, zeintzuk diren zuen nobedadeak eta zeintzuk izenburu dauzkazue hor pilpilen?
Bai, bagatu zainbat nobedadekin egia esan aurten. Hasiko naiz pixkat orain azken, ezakit, gero hartu dut karrerei ez da, eta enroiatzen naiz, baina hasiko naiz azken nobedade hauekin, iraietiko nauki ditugunak. Eta pixkat denetarik dakarkigu, pues, klasikoagoak diren liburuak, koiunturalagoak diren liburuak, bueno, pues adibidez, lehenengo liburua bada Rosa Parks, nire historioa, dela Rosa Parksen autobiografia. Azken finean ezagutzeko nortzen, 1945ko abenduaren bat horretan gizonbri bati autobusean lekua utzi ez dion emakume hori. Eta bueno, ondoren atxilotu, zigortu zuten, ez da. Beraz, bai, oso liburu, bueno, gertukoa da, erresa, irakurterraza, osea, edozein, ama bostutetik aurrerako, edozein publikoren zat, ez da. Osea, ez bakarrik gainera Rosa Parks nortzen ezagutzeko, bera autobiografia, baizik eta Rosa Parksek nondik hitz egin duen ulertzeko, osea, azken finean, hau da testu bat, funtsez, gaur egun, bueno, oldarraldi erreakzionari honen aurrean, ba, borroka antirrazistaren bidea argitzeko, ez da, horrek giltz batzuk ematen dizkigu, hori ulertzeko, bestetik emakumearen askapenean ere bai Rosa Parksek badu zer esana, ez da, eta liburuan zehar hori ikusten da, ba, pixkanaka, kronologikoki antolatuta dago liburua, hiru zati nagusi dauzka, eta bueno, badoa bera urtzarotik, helduarora, zartzarora, eta hainbat bueno, historio ezberdinekin, oso goxoak diren historioekin, ba, lotzen du azkenan ba, bere politizazioa, ez da, pues, bera mona taitonarekin zeukan harremana, gero, bueno, helduaroan ja, ez, Ameriketatako estatu batuetan alderdi komunistaren bileretan parte hartzen hasi zenekoa, eta bueno, gero amaieran, ez da, pues, aitortza bat, ere bai dela, liburuaren funtsa azkenean, ez da? Osea, zer zen du Rosa Parks ekemen, ez da? aitortza bat, ze simbolo da, ez da, berak azken finean ez zuen erreferente izan nahi. Baina, bueno, aldiberan ikusi zuen, ez da, pues, beraren jardunak, violentziarik gabeko jardunak azkenean, beste bat, beste mugimendu asko zandiago batekin batera, pues ikusi zituztela legeak aldatzen, eta babes pixka bat lortu zutela azkenean beraien borrokari esker. Beraz, bueno, hau lotzen daznean, guk argitaletxetik ez da, oza, ez da liburu soil bat, bakarrik dagoena hor gure katalogoan, baizik eta da pixkat, bueno, ibilbide bat joan garen ausatzen, Angela Davisen hiru liburu ditugu, azkena pasaren urtean abolizia argitaratu genuen. Gero daukagu Asata Shakurren autobiografia ere bai, Asata Shakur aurten hildela, irailan. Eta bueno, ba, hau ya da, pues, bueno, ekarri dugun azkena, orain arte, ez da, pues. Eta funtsezkoa praktikoki ze Rosa Parksek hasieratik azaltzen du nola pues, bere eskubideak urratzen ikusi zuen, txiki-txikia zenetik, eta gaur-gaurkoz hau egunero gertatzen da Palestinako bueno, herritarren eskubideen urraketarekin, ez da? Osa, hori alde batetik. Gero bagatoz, klasikoagoak diren pare bat liburu ekartzera ere bai, alde batetik emakumeen botera eta komunitatearen iraultza, dela Maria Rosa de la Costa eta Selma Jamesena. Bueno, ez dut aipatu, Rosa Parks, Amaia Astobizak itzuli du, eta azken hau Aiora Enparantzak. Emakumeen boterearen liburuaren itzaurrea, Silvia Federicik idatzi du, beren beregi liburu honetarako, argitalpen honetarako egindako itzaurre bat. Eta hau da, bueno, esan izan dugun bezala, feminismo autonomoaren manifestu bat, ez da? Feminismo autonomoa oinarritzen dela, bueno, Italian garatu zen, bueno, autonomia, Italian garatu zen mugimendu bat, hildo bat izanik, feminismo autonomoa oinarritza hartzen du analizio marxista, ez da? Baina badaude zantzu batzuk, azkenan, pues, Maria Rosa eta Dela Costa eta Selma Jamesek liburuan zehar, aipatzen dituztenak, kritika bat marxismoari ere bai, lan erreproduktiboa zentroan jartzen, baina batez ere emakumearen eta etxeko, etxean lan egiten duen emakumearen pertsona zentroan jartzen. Ez da, esaten du gizarte kapitalista honi aurre egiteko subjektu hori hartu behar dela auzitan, eta bueno, beharrezkoa dela horri buruz hausnartzea. Orduan, ba, liburu honek, bueno, dira, lau testu ezberdin, ez da, bat Maria Rosa de la Costa idatzia, beste bat Selma Jamesek, eta lan, eta liburu honek, ba, gurutzatzen ditu, hainbat gai, abortutik, ikasle, bueno, seme alabak eskolara eramateraino, amatasuna, bueno, denetarik, ez da, egia da, esan behar dela, pues bueno, feminismo autonomoko kide hauek beste askorekin batera izan zirela lehenak eskatzen etxeko langile den emakumearentzat soldata bat. Beraz, bueno, ta hau ere bai, ez da liburu isolatu bat, dago Silvia Federiciren soldataren patriarkatua lehenago publikatu izan duguna, Bell Hooks, Clara Zetkin, bueno, bada pixkat konstelazio zabal, bueno, eta ja Euskal Herrian beste argitaletxe batzuek ere bai egindako, bueno, lanari esker ere bai, pues euskeraz ekarritako eta feminismoan ez kuartu dezaketen liburuen bilduma oso polit bat osatzen den. Orduan, hori hemengo. Gero badago beste liburu bat ere bai klasikoa dena, Errusiako gutunak, beraz Azulitz eta Karl Marxen arteko korrespondentzia bat da. Hemen, bueno, honek badauka Montserrat Galzeranen testu, bueno, itzaurre oso txukun bat, azkenean, oza, jakiteko zer den landa komuna, jakiteko zer den Errusiako landa komuna, eta hori ulertzeko ez da, pixe kontestuan jartzeko. Eta gero da, funtsean, beraz Azulitz, dela, emiretzigarren mendeko emakume irautzaile nabarmenetako bat, edo, bueno, ikono irautzaile nabarmenetako bat, ez bakarrik, Trepov generala hitzen saiatu zen zelako, osea, ez zuen lortu, gero, bueno, egin zen tribunal herrikoiak epaitu zuen, absolitu zuen, Genovara erbestatu behar izan zen. Baizik eta hortik, hausnarketetatik abiatuta, Marx idatzi zion, galdetuz, ea zer egin behar den Errusiako landa komunarekin, ez da, osea, zalantza batekin. zer egin behar dugu hemen. Honekin jarraitu, edo hau desegin behar dugu, kapitalismoaren fase guztietatik pasadar gara, eta orduan emango da iraultza. Beraz, bueno, hemen ikusten dira, zalantza batzuk plantatzen dituenak hasiera-hasieratik beraz Azulitzek, eta gero Karl Marxek erantzuten diola. Ez dago bakarrik erantzuna, baizik eta badaude beste hainbat zirriborro, erantzun horren aurretik osatu dituenak, inkluso garrantzitsuagoak edo, bueno, esanguratsuagoak direnak, ez da hori ikusten direlako Karl Marxen zalantza guztiak. Orduan, hau ez da bakarrik, beraz Azulitzen hortzen ezagutzeko, edo Rusiako landa komuna zertzen ezagutzeko, baizik eta ere bai, azken Marx horren, bueno, burua, pentsamoldea, zalantzak, ezagutu alizateko. Eta bueno, ere bai, testuaren amaieran, bueno, liburaren amaieran, badago, 1882an, argitaratu zen alderdi konkistaren manifestuaren errusierazko bigarren editzaren itzaurre bat. Beraz, pixkatolan, oso liburu zin, baina osatua dago, eta bueno, baita ere, bueno, Errusiako landa komuna izanik, bueno, auzi bat non lurraldearekin zeharo kontaktuan zegoen eta politikoki, ez da, arlo, bueno, modu politiko batean aurre egiten zeola lurraldearen antolamenduari. Hildo honetatik ere bai ekarri dugu, bueno, nik uste dut orain denboraz justo nabienez, azken liburu bat, justo atzo bertan heldu zen, eta Durangora helduko gara horrekin nobedadea dela. Dela, lurraren altxamenduen mugimenduaren lehen azinduak liburua, iraultza ekologista bat. Lurraren altxamenduak direla, bueno, les olmens de la terre, edo los levantamientos de la tierra gazteleraz, Europako mugimendu ekologistarik importanteena, eta, bueno, Frantzian dauka jatorria, eta hor antolatzen dira, ezta. Eta, bueno, da, beraien jarduna ezagutzeko, zain, nola, esan, manual bat, edo, ezagutzeko, pues, zeintzuk diren beraiek barnean dituzten eztabaidak, ezagutzeko zeintzuk diren beraien ekintza zuzenak, gainera, ze garaipen lortu dituzten, ze porrot, ezta. Oso liburu, bueno, militantziara ere bai bideratuta, oso liburu klabea ulertzeko, bueno, nola antolatu gaitezkeen, nola egin dezakegu militantzia irudimentxu bat, ez da, nola eman aldiogun buelta bat gure ekintzak plantatzeko moduari, ez da. Itzaurrea, ostiazareko kideek kide batzuk idatzi dute, Artzea eta Joanak, hau egirela, bueno, Ipar Euskal Herrian, bueno, Ipar Euskal Herriko kolektibo bat da, lurraren defentsan aritzen dena egunerokoan ere bai, pues espekulazioaren kontra, laborantza lurrak babesten, eta bar, beraz, bueno, eta hau en finean gaur egun Euskal Herrian dela gai kointural funtsezko bat, ez da, ikusten ari gara nola ari diren betetzen errotaz mendiak, edo nola ari diren gero eta proiektu gehiago prestatzen mendiak errotaz betetzeko, lautadak eguzki plakez josteko, abiadura handiko trena, eta gero ja makro, ez da nola esan, makro landaguneak, bueno, tomate biberoak eta olakoak ere bai badaudela inbeste proiektu lurra esplotatzen dutenak, eta horren defentsan abiatu behar garela azkenean, ze lurra da funtsian geldituko zaigun gauza bat, eta hori ja desegiren badugu, ez da, suntzitzen baldin badugu, ez dugu ezer. Beraz, bai, hau ere bai, lehen astinduak okatzen da, pixkat, ekologismo edo naturarekin harremana duten beste liburu batzuen konstelazio baten artean, haien artean, pues, gure historia da etorkizuna, edo Walden, ere daukago euskaraz, eta bueno, hau Iderbeo Bidek itzuli du, eta funtsian hori, gero joan daiteke, pues bueno, beste titulu batzuetara, ez da, urtean lehenengo seiekoan argitaratu ditugunak, pues Gatazka eta Abusua ez dira gauza bera, Laura Makaiarena, Amaia Zubizak ere itzulia, pues emakumearen askapen hartzen du ardat, eta begirada feminista batekin jartzen dut balantzan, zigorren logikaren funtzionalizazioan. Hitz egiten du politikismoari buruz, sexu indarkeriari buruz, kantzelazioak, kasu instituzionalak, bueno, oso testu argigarria motza, ez da, osea, baina oso argigarria ez da bai bat plantatzeko unean. Bestetik badugu ere bai dolu egunerokoa, Roland Bartesena, Daniel Esatriugartek itzulia, eta bueno, hemen ezagutzen dugu pixka azken Barthez, ezta entzuten dugunean Roland Barthez, etortzen zaigu burura pixka Roland Barthez konplexu bat, izkerak, bueno, semiotika bat, eta bueno, hemen da zeozer oso, bueno, bere alderik humanoena ezagutzeko liburu bat, da autolaguntza liburu bat esan dezakegu, ez da, dugua pasatzen ari den edonorentzako, da bere amaila, eta berak kristo mina dauka egiten du eguneroko bat, egunero olako pasarte txiki bat idazten du. Eta, bueno, ere oso polita da hemen liburuetan ikustea, pues Baionarekin daukan harremana, bera aurtin dago lurperatua, bere ama aurti inguruan ere bizi izan zen, eta hil izan zen, eta hor zen izan zuen Roland Barthezek bere ama. Eta, bueno, ba, zonalde horrekin harreman handia izan du, ez da. Eta azkenik, kultura aurkakotasuna eta boterea, Ibai Atutxak itzuli duen Stuart Hallen liburua, eta, bueno, bere itzaurre bat ere badago, Ibai Atutxarena, eta izotzea Mackenzie Workek egin du. Eta, tira, hemen irurogeita, mila behatzen da irurogeita mairu, eta larogeita zazpi, artean idatzetako sei pieza daude. Eta, bueno, ba, kultur ikerketen osak eta historiari buruz, bueno, begira da zonbat jasotzeko, diskursoen analiziak egiteko tresnak, ba, oso, bueno, oso testu funtsezkoa da azkenean eguneroko tasunaz bueno, gogoratzen duelako. Zaitin dole zan. Eta horrekin goaz, Durango kazokara.
Ba, ez da gutxi.
Bai, bai.
Vale, ba, mila esker guztia kontatzeagatik. Gogoratuko dugu non zaudeten aurten Durangoko azokan, nahi baduzu, berriro errepikatzea.
Bai. Bai, egongo gara Landako gunean, Barren kalen, ama iru, ama lau, ama bost postu eta niru postu izango ditugu, eta pasaren urteko toki berdina, eta edonor gerturatzen dela, pues, ongi etorria izango da.
Uhum. Ba, placer bat kolaborazioa, Durangoko azoka, ba, ja, pasada bat izango da, bertan ikusiko dugu elkar, berez...
Bai,
ba,
eskerrik asko zuri, Jorit.
Ba, placer bat, benetan, benetan.
Hori da, eskerrik asko.
Zuei, besarkada.
Vale, aio.
Agur.